Šis projekts mums ļoti palīdz mierināt satrauktos pacientus, mierināt tos, kam ir bijusi kāda sāpīta, jo māciņa vai ārsts, kurš griež pie mazā pacienta brīžos, kad pacients negrib dzirdēt, vai viņam ir sāpīgi, viņam jau ir apnikts pakļauties kaut kādajām manipulācijām, tad šī mazā rotaļlieta ir tāds maziņš iepriecinājums. Šo procedūru, uz ko viņi ir ieradušies, ir darīt vieglāk, mierīgāk, mazāk trauksmaini. Procedūru kabinetu, kur ir šīs ziedotās mantiņas, kur reizēm vai nu pats bērns atrod, vai nu viņam māsiņa visniec. Protams, ņemot vērā procedūru apjomu un izmeklējumu apjomu, kas tam slimnīcā ir, mazo mantiņu aprit ir pietiekami liela, un tāpēc ir šīs akcijas, kurās mēs aicinam atsaukties sabiedrību. Tās ir izmērā līdz 10 centimetriem vēlams, jo labāk vairāk maziņas nekā viena liela un jaunai, tāpēc, ka, lai neapdraudzētu pacientu, jo šeit pacienti ir tādi, kam ir arī imunitāte samazinātā līmenī, un mums ir jābūt drošiem, ka šī mantiņa nav bijusi pie kāda bērniņa, kam ir bijusi kāda saslimšana.